ir sākušies atvaļinājumi un cilvēki vairāk vēlas izbraukt uz mūsu kaimiņu valsti, uz Krieviju, apciemot tam tuviniekus un gan tā saucamos kapusvētkus. Kravas automašīnām rindas pieaug arī tenīs dienās, kad ostās ienāk kuģi un kad kravas vairāk parādās. Tās parasti ir ceturtdienas uz sestdienas svētdienu. Vidējā plūsma transporta līdzekļu ir apmēram 15 automašīnas stundā. Un, kā man pastāstīja Terhovas robežu kontrolas punktā, vieglu automašīnu rindas veidojas pārsvarā rītā un vakarā, jo cilvēki cenšas dienas vidū vēlmē nebraukt. Un, piemēram, ja kāds plāno izbraukt uz Krieviju, tad var pārliecināties par rindu iepriekš, apskatot robežsardzes mājaslapu www.rsgolf.lv vai arī zvanot uz tālruniešiem uz Terhovas robežu kontrolas punktu 657 8 1814.